Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Қаржы полициясы өз қызметкерін қорғап қалды. Құқық қорғау органдары арасында дау тудырған Жантелеевтің ісі айыпталушы үшін оң шешілді. Жәмила Жәкішева күйеуіне қатысты құпия бейне жазбаны ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың қолынан алғаны туралы мәлімдеді. Алайда комитет өкілдері өздерінің бейне жазбаға еш қатысы жоқ екендігін айтады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанда айтарлықтай не болды? Бірден еске түсетіні, Афинада Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі бойынша соңғы сатыдан өткендігі. Жәмила Жәкішеваның сенсациялық мәлімдемесімен Жантелеев ісінің ойда жоқта жабылып қалуы. Енді айтылғандарға жеке-жеке тоқталсақ. Өткен аптада Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Дегенмен үкіметтік емес ұйымдар Қазақстанда адам құқықтары мәселесіне байланысты сынға алуын тоқтатар емес. Өз кезегінде ресми Астана болса, Қазақстанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін өткізу ұсынысын қайталады. Желтоқсанның 1-2 күндері Афинада аталған ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесу өтті. Кездесу барысымен ондағы қозғалған тақырыптар төңірегінде кеңірек әріптесім Үкілай Бестайдың хабарынан естіп білсек.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басталуына 1 айдан аз уақыт қалды. Қаңтардың 1-нен бастап Қазақстан өзі қалағандай ТМД елдерінің ішінде бірінші болып халықаралық бұл ұйымға төраға болады. Қазақстан төрағалықты 1-2 желтоқсанда Афинада ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесуде қабылдап алды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қазақстанның төрағалық ету фактісінің өзін бірегей мүмкіндік, халықаралық қоғамдастықтың лайықты серіктесі, экономикалық жағынан мықты қалыптасқан демократиялық ел екендігін көрсету мүмкіндігі деп атады. Кеңес жұмысында айтарлықтай салтанатты жағдай болған жоқ. Қатысушылар бірден Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мәселелерінің бірі қауіпсіздік жағдайын қарауға кірісті. Ұйымның қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгис Папандреу алдағы Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді.
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring to bringing in the forefront.
Біз сондай қалдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берген оң қабылдаймыз, деді ол. Сөйлеушілердің сөзінен қауіпсіздік проблемаларындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жаңа шешімдер табу керек деген үміт байқалды. Грекия премьері әрі сыртқы істер министрі Георгиос Папандреу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзгерістер жасауға шақырды. Оның айтуынша, әлемнің алдында шешімін таппаған көптеген мәселелер тұр. Оның ішінде ұйымдасқан қылмыс, лаңкестік, жаһандық климаттың өзгерулері бар. Осыған байланысты Қанат Саудабаев барлық елдерді келесі жылы Астанаға саммитке шақыруын тағы да қайталады. Кездесу қорытындысы бойынша форумға қатысушылар 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдаған декларация қабылдады. Афинада өткен сыртқы істер министрлерінің 17-ші кеңесіне бірінші рет үкіметтік емес ұйымдарға қатысуға рұқсат етілді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер өкілдерімен болған екі жақты бейресми кездесулерінде адам құқығын қорғаушы топтар нақты мысалдарды келтіре отырып, Қазақстанның бұл ұйымға мүшеліктің барлық міндеттемелеріне сай еместігіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының назарын аударуға тырысты. Афинадағы кездесуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчич Қазақстандағы адам құқығы жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзіндік салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Негізінен Қазақстандағы адам құқығының бұзылуы, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне шек қоятын заңдардың болуы, өзгеше ойлайтындарға қарсы қуғын сүргін мәселесі сынға алынды. Бұл тұрғыда Азаттық радиосына сұхбат берген Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша зерттеушісі Андреа Берг Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алуының өзі даулы таңдау болды деді.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms.
Менің пікірімше, Қазақстанның адам құқықтары жағдайы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарымен толығымен сәйкес келмейтіні туралы айтарлықтай сындар болды. Қазақстан адам құқықтарының нашар көрсеткішіне қатысты ұйымның төрағалығына таңдалған ең даулы ел болды. Сол таңдалған кезде елдің сыртқы істер министрі Қазақстанның адам құқығы жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар жасауға уәде берген еді, бірақ сол реформаларды жасап жатырмыз деген тұста Қазақстанның адам құқығы жағдайы артқа кетті, дейді Берг ханым. Сонымен қатар Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орта Азия бойынша директорының орынбасары Рейчел Денбер Қазақстанда еркін ақпарат алу, пікір алмасу немесе бір жағдайға қатысты наразылық танытуға жиналу өте қиын, деді.
It is really difficult to get access to information in Kazakhstan. If you want to do so, there are like several...
Қазақстанда шынымен ақпаратқа қол жеткізу өте қиын. Қалаған уақытында веб-сайттарға кірем десеңіз, бірнешеуі жабылып тасталған. Егер пікір алмасып бір нәрсені талқылаймыз десеңіз, және қандай да бір жағдайға наразылық танытқыңыз келсе, ол да қиын жағдай, дейді Денбер. Сонымен қатар Human Rights Watch өкілдері Қазақстанда мемлекеттік ақпарат құралдарының үстінен ешқашан сот өтпегенін айта келе, елдегі тәуелсіз журналистердің түрлі қудалауларға тап болып отырғанын айтты. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен бірнеше аптадан кейін Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек. Дегенмен елдегі адам құқының бұзылуы, бұқаралық ақпарат құралдары қызметіне шек қоятын заңдардың болуы, өзгеше ойлайтындарға қарсы қуғын сүргін мәселесі әлі де шешімін таппай келеді, дейді сарапшылар. Қазақстандағы адам құқының бұзылуының ең айқын көріністерінің бірі ретінде кей бақылаушылар Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қамауда отырғандығын айтады. Жәкішев қамалған сәттен бастап оның әйелі Жәмила Жәкішева ара-тұра аталған іске қатысты түрлі мәлімдемелер жасап, күйеуіне қатысты істің саяси астарының бар екендігін де айтқан еді. Осы аптада ол тіпті сенсациялық мәлімдеме жасады. Жәмиланың сөзіне қарағанда, осыдан бір ай бұрын YouTube сайтында белгісіз жағдайда таралып кеткен Жәкішевтің бейне жазбасын оған Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі берген көрінеді. Дегенмен комитет өкілдері өздерінің бейне жазбаға еш қатысының жоқ екендігін айтып отыр. Сөз кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлында.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева бұған дейін YouTube сайтында жарияланған видеоны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың мүмкіндігін болса президент Назарбаевқа жеткізерсің деп бергенін айтады.
Диск с видеозаписью был передан мне 10 сентября.
Видеотаспа жазылған дискіні 2009 жылдың 42-тің 10 күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы департаментінің тергеу изоляторының ауласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев өз қолымен берді. Ол видеотаспадағы ақпараттың президентке жетуі тиіс екенін, алайда бұл дискіні президентке өзі жеткізе алмайтынын айтты. Сонымен қатар Амангелді Шабдарбаев маған бұл дискіні президентке жеткізуге сенің мүмкіндігің болып қалар, деді.
То возможно у меня будет возможность донести этот диск до первого руководителя нашей страны.
Деді Жәмила Жәкішева. Жәмила Жәкішеваның сөзінен белгілі болғандай, ол өз кезегінде аталған дискіні көбейтіп президенттің қолына жеткізер деген бірнеше адамға берген. Бірақ видео таспаның YouTube сайтына жариялануына менің ешқандай қатысым жоқ, дейді Жәмила Жәкішева. Және де ол дискінің көбейтілген данасын берген адамдардың аты-жөнін атаудан бас тартты. Және де Жәмила Жәкішева өз сөзінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кездесу барысында Мұхтар Жәкішевтің айыпталған істерге кінәрі екенін, оның сотталатынын айтқанын да атап өтті. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаров Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың Жәмила Жәкішева мен кездескені жоққа шығарып отыр.
Мен айттым, жоққа шығарып отырмын, бұларға ешқандай кездесу жасаған жоқ Жәмила Жәкішевпен.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті тұтқындаған кезде ірі көлемде мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айып таққан болатын. Алайда Жәмила Жәкішева бұл айыптаулардың орнын басқа айыптаулар басқанын айтады.
Мұхтару вынесено обвинение.
Мен Мұхтарға үш бөлімнен тұратын айыптаулар тағылғанын білдім. Бірінші, күзетшіге айлық төлеген. Екінші, Вена қаласында кеңсе ұстаған. Үшінші, көлеңкелі қасты ұстаған деген үш бөліктен тұратын айыптар. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда уран кен орындарына байланысты және оны жекеменшік мүддеде пайдаланды, сатты деп Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы жар салған айыптаулар туралы бір ауыз сөз жоқ.
Но теперь по этому поводу ни одного обвинения на сегодняшний день нет.
Деді Жәмила Жәкішева. Осылай деген Жамиля Жакшыба күйеу Мұхтар Жакшыпке жаңадан тағылған айыптардың барлығын негізсіз деп жоққа шығара келіп, Венадағы Қазатомпром кеңсесі халықаралық атом энергетикасы жөніндегі агенттіктің ұсынысымен ашылғандығын айтып отыр. Оның ойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің Мұхтар Жакшыпке мұндай айыптау тағуының астарында оны Рахат Әлиевтің ісімен байланыстырып жатуы мүмкін. Жамиля Жакшыбаның тағы бір айтқаны Мұхтар Жакшыптың үстінен жаңадан екі бірдей іс қозғалған. Бірақ та ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназар мұның барлығы тергеусі болғандықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймын деп отыр.
Ол тергеудің мәселесі сұрақтары сізге оны қазір айта алмаймын, өйткені сот болғанда сіз сонда көресіз.
Жамиля Жакшыпова өз мәлімдемесінде Мұхтар Жакшыптың денсаулығына байланысты бас прокурордың атына хат жазғанын да айтып өтті.
Вчера Мұхтар собственноручно написал заявление.
Кеше Мұхтар өз қолымен бас прокурор Мәмидің атына денсаулығының күрт нашарлауына байланысты осы іске қатысты дәрігерлермен тергеу тобының адамдарының жауап беруін талап етіп хат жазған.
И просит, чтобы было рассмотрено все лица,
деді Жамиля Жакшыпова. Айтса да Кенжеболат Бекназаров Мұхтар Жакшыптың денсаулығын дәрігерлер күнделікті қадағалап отырғанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында өткен 7 күнді қорытындылайтын апта тынысы апталық бағдарламасы, ал микрофон алдында оның бүгінгі модераторы мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте алдағы 15 минутта сөз болатын тақырыптармен таныс бола отырсаңыздар. Қаржы полициясы өз қызметкерін қорғап қалалды. Құқық қорғау органдары арасында дау тудырған Жантілеевтің ісі айыпталушы үшін оң шешілді. Президент Назарбаев шетелдік инвесторларға қыспаққа алу мен мәжбүрлеуді емес, келісімге келуді артық деп санайтындығын айтты.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада көпшіліктің назарында болған Жантелеев ісі күтпеген жағдаймен аяқталды. Қаржы полициясы өз қызметкерін қорғап қалды. Құқық қорғау органдары арасында дау тудырған Жантелеевтің ісі айыпталушы үшін оң шешілді. Бұл туралы бас прокуратура мәлімдеді. Қадағалаушылардың айтуынша, қылмыс құрамы болмағандықтан лауазымды шенеунікке қатысты қозғалған қылмыстық іс жабылып отыр. Енді керісінше, лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланған деген айыппен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тергеудің астына алынды. Естеріңізде болса, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі бастығының орынбасары Айдын Жентелиев есірткі қолданды әрі сақтады деген күдікпен ұсталған болатын. Кеңірек әріптесім Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Арнайы брифингте бас прокуратураның тергеу және анықтау амалдарының заңдылығын бақылау департаментінің бастығы Күзелбек Ноғайбеков бас прокуратураның Жантелиевтің ісіне байланысты мынадай төрелігін айтты.
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясы агенттігінің департамент бастығының бірінші орынбасары Жантелиевке қатысты қылмыстық қудалау оның әрекеттерінде қылмыс құрамы болмағандықтан қысқартылды. Оған ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері тарапынан жіберілген өрескел заң бұзушылықтар негіз болды.
Құқық қорғаушының сөзінше Жантелиев ұсталғаннан соң 20-30 минуттан кейін барып куәгерлер алдырылған. Сондай ақ бас прокуратураның тергеу тобы куәгерлердің бірі ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің туысы екендігін анықтап, кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелиевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білген. Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерімен аталған оқиғаға қатысы жоқ 4 азаматқа қатысты негізсіз арнайы құралдар қолданылған. Одан басқа олар заңсыз түрде наркологиялық зерттеулерге жеке тінтуге күштелген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында 5-ші қарашаның 23 сағат 40 минутынан бастап келесі күнгі таңғы сағат 7-ге дейін ұсталған, дейді бас прокуратураның департамент бастығы Күзелбек Ноғайбеков.
Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғандар үшін бас прокуратураның тергеу тобымен ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар ірі мөлшерде есірткі заттарды заңсыз емдену, сақтау және өткізу жөнінде Тағаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыстық істердің тергелуі ішкі істер органдарына тапсырылды.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті бас прокуратураның Жантелиевтің үстінен көтерілген қылмыстық істі тоқтату туралы шешімін сыйлайтындығын айтады.
Олардың шешімін біз құрметтейміз, бірақ та өзіміздің пікіріміз бар. Тергеу жасады, сосын соттың шешімі болды, прокуратураның осындай шешімі болды. Олардың бәрін құрметтейміз, өйткені заңды құрметтеу керек. Бірақ та мұқыртта қалатының бірнеше мәселе бар, бірақ оны қазір мен айта алмаймын.
Дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Десе де комитеттегілер өздеріне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын білмейтін болып шықты.
Ондай мәлімет бізде жоқ, прокуратура бізге ешқандай ондай арыз жазған жоқ, мәлімет берген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, Алматы қалалық қаржы полициясының департамент бастығы орынбасары Айдын Жантелиевті қарашаның 5-нен 6-сына қараған түні Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері есірткі заттармен ұстаған болатын. Оған қарсы есірткі заттарды ұстады және сақтады деген айыптармен қылмыстық іс қозғалған. Медеу аудандық сотының Жантелиевті тұтқындау туралы шешімінен кейін бұл істі өз қолына Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы алған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен жұма күні Астанада президент жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің 22-ші мәжілісі аяқталды. Аталған жиында президент Назарбаев инвесторларды Қазақстанның қазба байлықтарымен қатар кең байтақ жерін де игеруге шақыра отырып, Қытайдың 1 миллион гектар қазақ жерінен дәмелі екенін мысалға келтірді. Ал мәжіліске қатысқан Еуропа даму және қайта құру банкінің президенті Томас Миров Қазақстанда коррупция қанат жайып отыр деген сын айтты. Аталған жиынның күн тәртібінде Қазақстан технологиялық дамуы мен диверсификация саласына шетелдік инвесторлардың қатысуы деген мәселе шығарылған болатын. Сөз кезегін форумға қатысып қайтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеуге берсем.
Астанада өткен шетел инвесторларының кеңесіне Қазақстанның пайдалы қазбаларының арқасында әлемдік аса бай адамдардың қатарына кіріп отырған Лакшми Миттал-дан бастап Александр Машкевичке дейін барлық олигархтар толық жиналды. Олар мемлекет басшысының алдында ел технологиясын дамытуға орасан үлес қосып отырмыз деп жарыса мәлімдеді. Кезекті кеңестегі күн тәртібі Қазақстандағы технологияның дамыту саясатына шетел инвесторларының қатысуы деп аталғандықтан. Алайда мемлекет басшысы қанша рет мәселе көтергенімізбен шетел компаниялары үнсіз қалып келеді деген ойын жасырған жоқ. Ол сөзінде ең күрделі жылдарда біз сіздерге көптеген активтерімізді аса тиімді шарттармен ұсындық. Бұл сіздердің барлықтарыңызға пайдалы болды. Ал қазір біз Қазақстанда тапқан ақшаларыңызды еліміздің экономикасына салуға шақыра алатын толық құқық.
Вы знаете, что в самые сложные годы мы многие активы предложили вам, инвесторам, на очень привлекательных условиях, согласитесь. Это дало нам возможность вернуть с прибылью вложенные средства. И это было выгодно всем вам. Теперь мы вправе призвать вас, наших друзей, вкладывать заработанные в Казахстане средства в экономику нашей страны.
Шетел инвесторларының кеңесінде көрші Қытайдың жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар қазақ жерін сұрағанда белгілі болды.
Например, Китайская Народная Республика предложила, чтобы мы предоставили миллион гектаров площади для выращивания сои и рапса как кормовой культуры.
Бірақ бұл ұсынысқа Ақорданың не жауап бергенін айтпаған мемлекет басшысы шетелдік компанияларға да елде ауыл шаруашылығын дамытыңдар деген тапсырма берді. Президент оларға сендердің осындағы барлық жұмысшыларың күніне үш рет тамақ жейді ғой. Неге сол жерлерде агрокешен дамытпасқа? Өздерінің кәсіпорындарың үшін де.
Все ваши работники на компаниях, они кушают каждый день, по крайней мере, 3 раза. Им нужно продовольствие. Почему вместе с нашими аграрниками, там, где вы работаете, не взять, не создать аграрные комплексы, производящие продукцию для ваших предприятий?
Мемлекет басшысының сөздерінен белгілі болғандай, қараша айының соңында алтын валюта қоры ұлттық қордың активтерін қоса алғанда 52 миллиард долларға жеткен. Ал биыл 170 жаңа инфрақұрылымдық нысан пайдалануға беріліп, оларда 9000 тұрақты жұмыс орындары құрылыпты. Алайда инвесторлар кеңесіне қонақ ретінде келген Еуразиялық даму Нубанктың төрағасы Томас Миров сөзінде Қазақстанда коррупцияның деңгейі төмендеме отырғанын айтты. Ол Қазақстанда кейбір заңнамалық құжаттарды жетілдіргеніне қарамастан, орта және шағын бизнестің дамуына үлкен кедергі ол коррупция. Өкінішке қарай Қазақстанда коррупция өте жоғары деңгейде қалып отыр деді. Ал Еуразиялық топтың жетекшісі Александр Машкевич сөзінде Ақтөбе зауытының базасында өздерінің қаржысымен ферроқорытпа зауытының салып жатқандықтарын мәлімдеді. Құны 600 миллион долларға бағаланатын бұл жоба 2 жылдан кейін дайын болады екен.
Это строительство новейшего ферросплавного завода мощностью 440 тысяч тонн в год на базе Актюбинского завода ферросплава. Это производство стоимостью порядка 600 миллионов долларов будет построено уже через 2,5 года будет запущено.
Еуразиялық топ жетекшісінің осы сөздерінен кейін мемлекет басшысы инвесторларға қайта-қайта Машкевичті үлгі етумен болды. Ал шетел инвесторларының кеңесінің 23-ші отырысы келесі жылы шілде айында Алматы қаласында өтетін болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. 23 жыл бұрын Қызыл империяның үстемдігіне қарсы шыққан қазақ жастарының толқуына саяси баға берілуін талап еткен желтоқсаншылардың бір тобы өткен аптада Астанаға барды. Бірақ ешбір депутатты таппаған олар президент пен парламентке жазған ашық хатты қабылдау кеңсесіне қалдыруға мәжбүр болды. Тақырыпты желтоқсан оқиғасына қатысушылармен кездесіп қайтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырса.
Желтоқсан оқиғасының 23 жылы қарсаңында тағы бір дүниеге келген желтоқсан ақиқаты қозғалысының 20-ға жоқ өкілі Астанаға келді. Олар президенттің атына ашық хат дайындап, мәжіліс депутаттарымен кездеспекші болды. Алайда желтоқсаншылар бұл жолы депутатсыз парламентке тап болды. Мәжіліс депутаттары екі аптаға аймақтарға сапар шеккен еді. Оларды Астанаға жан-жақтан жинаған мемлекеттік тілдің бүгінгі деңгейі екен. Бұл жөнінде Азаттық радиосына желтоқсан оқиғасына қатысқандар былай дейді.
Біздің тіліміз болмаса біз кімге керекпіз? Бас халықтың тілінде неменеге мен сайрайым? Мен сонда қанымды нешін төктім? Кім үшін? Мен болашақта артта балам қалу үшін, қазақ деген елім, халқым, ұлтым болу үшін.
Ана тіліміз дамымай тұрып, басқа біреуге, біреудің емшегін балаға еміз керек жоқ. Біз өз тіліміздің, өз анамыздың сүтімен өсіп барып, басқа тілді 100 тіл берсең ештеңе етпейді. 100 тіл білейік, бірақ ана тілі биік тұру керек.
Артығыңызда тұрған шыршаны мысалы. Бүгін қойды ма, ертең бүкіл облыстарда қояды. Бірінші желтоқсан басталды ма, шыршаны қояды. Бірінші желтоқсан басталды ма, неге тәуелсіздік күні келе жатыр, неге мына жерде транспорт тұрмайды? Өз елімізде жүріп, екінші сатыға шыққан ұлтпыз. Өзіміздің ойымызды, өзіміз мүддеміз қорғаймаған халықпыз.
Астанаға жиналғандардың ішінде кезінде Сібір түрмелеріне айдалып, бүгінгі күнге дейін ақтала алмай жүргендер бар екен. Олардың құжаттары Ұлттық қауіпсіздік комитеті мұрағаттарында белгісіз себептермен жойылып кеткен. Сонымен бірге олар биліктен желтоқсан оқиғасына саяси баға берулерін сұрайды. Егер бұл талаптар орындалмаса, желтоқсан ақиқаты қозғалысының төрағасы Бисенғазы Сәдуұлы 17 желтоқсан күні қан төгілген Алматыдағы алаңда алаңға шығып аштық жариялаймыз дейді.
Бізге заң қарау жағын сұраймыз. Егер де бұл талаптарымыз орындалмайтын болса, 17 желтоқсан күні Алматыда алаңда жиналамыз. Біз арғарда акциямыз жалғасады. Аштық жариялауға дейін міне азаматтар бар. Қазір соңын өздеріне тіпті үйсіз күйсіз жүрген азаматтар жоғалтатын біз нешінеміз жоқ. Біз өкіметтің алдында біз Қазақстан азаматы екен емес біз екеніміз деп өздеріне қол жұмсаудан тайынбайтын азаматтар Алматыда қалды.
Олар сонымен бірге Қазақстан президентінің 1991 жылғы нөмірі 540-шы желтоқсан оқиғасына қатысушыларға арналған жарлығының әлі толық орындалмай отырғандығын айтады. Жұлдыз Төлеу, арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан.
Мінекі қымбат тыңдарман, өткен аптада Қазақстанда осындай оқиғалар орын алды. Біз олардың тек бірен-саранына ғана тоқталып шықтық. Дегенмен басқа да өзіңізді қызықтырған тақырыптарыңыз болса, Азаттық радиосының сайтынан оқып біле алатындықтарыңызды ұмытпағайсыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.